en del av dere har kanskje andakter fra tid til annen. Og da støter du på problemet kanskje. Hva skal jeg gjøre av hendene mens jeg prater? Skal jeg ha dem langs med siden eller på ryggen? Hvis du har med en kontrabass, så slipper du å lure på det. Nå har det vært slik at folk spør meg om jeg kan komme og være med på forskjellige møter, og så sier de, ja, du må ha med kontrabassen. Så jeg føler at det er nesten mer forventet at kontrabassen dukker opp enn meg. Men jeg skal synge en sang i løpet av foredraget som handler om tema, og så skal jeg synge en sang nå som ikke handler om tema, som bare er en sang for å si, hei, her er jeg. Og det er en sang om det å synge og spille bass samtidig. På engelsk så heter den It's impossible to sing and play the bass. Det er umulig å synge og spille bass. Ofte går sangen bra. De gangene han ikke går bra, så har jeg på en måte bare oppfylt det teksten handler om. Da er det ikke så farlig likevel. Så den har altså ingenting med dagens tema å gjøre, men her er hei-sangen. Det er en ting jeg må si av dykk, nå før vi starter. En ting jeg voner, de vil legge dykk på hjarta. Så jeg sier det rett ut, når de nå har sett dykk godt på plass. Det er umulig å synge og spille bass. Rum, dum, du, 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 du. De er nokre fine mennesker, og de har fortjent det. Å vite omtrent hva de kan forvente. Jeg har øvd. Men det kommer til å gå i dass, for det er umulig å synge og spille bass. For en bass er ingen gitar, her er det ingen band. På bassen må du finne tonene helt på egen hand. Her er det ingen merke, bare et nakent gripebrett. Og en haug med toner du aldri finner. Tekst å tenke på, og tonene på bassen blir umulig å finne på. Og hukse både tekst og bassgang og en melodi er et under, som et fra bibelsk tid. Så om jeg spiller feil, så bare sitter og smil pent. De vet jo hvorfor sången ikke alltid led så vent. Men de vet at dette er kunst, de vet det er kultur. Selv om bassen av og til er litt sur. Men alt i alt er det altså inga hjelp å få. For lovene i naturen er det ikke jeg som har funnet på. Det er deg som ordner alle ting i tid og rom på plass. Og deg sier det er umulig. Synge og spela bass. Det er sjeldent at den går så bra, altså. Det må jeg bare si. Så er det dagens tema. Evangelienes pålitelighet, og merke at jeg er jøde for jøde og greker for greker og bruker bokmål i dag, som historiske kilder. Og del 1 er nå først om barndomsfortellingene. Men jeg er nødt til å fortelle litt om Kuba. For i mitt arbeid i Bibelselskapet så har jeg det privilegiet at jeg blir sendt til flere land for å skrive om bibelarbeidet der i bladet vårt. I Bibelselskapet. Og jeg var der for 14 dager siden, litt over det, og det var særlig ett intervju jeg har lyst til å fortelle om til dere, som gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg hadde med meg Astrid Langmoen Olsen som tolk. Jeg tror søsteren har sittet her nede. Ja. Og det var veldig fint. Hun kan jo spansk etter mange år i Ecuador. Så var vi på et møte for kirkelige medarbeidere fra mange kirkesamfunn. Og jeg spurte en dame rundt 60 år om jeg kunne få intervjue henne, og det var greit. Og det intervjuet illustrerer veldig godt hvordan situasjonen for Bibelen på Kuba i dag. Hun var en slags evangelist i menigheten sin, og hennes oppgave var å reise rundt og besøke folk, eldre, syke, fattige. Hun hadde 45-50 mennesker hun brukte å besøke. Og så spurte jeg henne, når du på disse besøkene, hender det at du har med deg en bibel? Eller et nytestamente som du kan dele ut og gi til den du besøker? Nei, det var jo helt utelukket, for bibler var det jo ikke mulig å få tak i. Det var tvert imot stor mangel på bibler. Så tanken på å ha bibler til utdeling var helt utopisk. Menigheten hennes hadde ikke fått bibler på flere år. Og da spurte hun, men hvis du skulle tenke deg inn i situasjonen at du hadde bibler nok til at du kunne ta med en bibel eller et nytestamente på besøk til en eldre eller syk. Hvis du kunne det, hvordan ville det føles? Og da var det hun ikke klarte å svare på spørsmålet, hun bare begynte å gråte. Og la hugget inn til skuldra på Astrid og gret stille. Og jeg tok bildet, for jeg tenkte, dette kommuniserer mer enn mange tal og mange sider med tekst i Norge om hvordan lengselen og behovet for bibler på Kuba. Og jeg fikk tillatelse til å vise bildet i Norge. Det syntes hun var greit. Det syntes hun var helt fint. Hun fikk en bibel av oss, og da gjorde hun det jeg har sett mange kubanere gjøre. Hun kyssa bibelen. Så verdifullt for henne. Dette slike historier som inspirerer meg som bibelbrukskonsulent, og som jeg ønsker å dele og spre i Norge. Og jeg har lagt litt materiell for Bibelselskapet nede på bordet. Jeg tok med den frihet. Men det kan også inspirere oss til å bruke Bibelen og lese Bibelen her i Norge. Og da handler det om tilliten til Bibelen, som kanskje har gått ned her i landet. Jeg skal starte med et søylediagram, og det dagens eneste søylediagram. Jeg vil si jeg har ett til. Men jeg lover dere, det blir ingen søylediagram med mer enn to søyler i dag. Bare enkle modeller. Her ser dere at jeg har en akse for detaljnivå og en for tid. Og det handler om hva det som skjer når du og jeg har opplevd et eller annet og skal fortelle om det i ettertid. Når det går en viss tid, noen dager, uker, måneder, år etter at vi opplevde det, vil da nivået på detaljene i fortellingen gå ned eller gå opp? Og det viktigste for deg å huske i dag denne modellen her. Detaljnivået går ned. Det erfaringen. Og jeg skal belegge det mer senere. Så det ikke automatisk slik at når folk får litt tid på seg, så blir ei fjør til fem høns. Det omvendt. Oss mister detaljer i fortellingen når det går ei tid. Så dette dagens modell, ikke slik. Dette slik mange tenker seg at en del tekster i Bibelen har vært til. Og særlig de tekstene vi skal ha om i dag. De første og de siste kapitlene i evangeliet. Historien om da Jesus ble født, og da han stod opp fra de døde. Mange tenker at det som står i midten greit nok når Jesus var voksen og hadde disipler rundt seg. Men så tenker en seg at en eller annen har fått en idé om at Jesus var Gud, og så har det balla på seg og blitt til fem høns, ifølge den modellen, og så har du fått fortellingene om Jesu fødsel, som mange ser på som myter. Og noe lignende tenker en seg også har skjedd med Jesu oppstandelse. En eller annen fikk en idé om at han hadde stått opp. Ei fjør ble til fem høns, og detaljnivået øka over tid. Den modellen blir ikke bekreftet når du tester den. Det dagens modell. Husk det. detaljnivået går ned. Rudolf Bultmann en kar som svært berømt innenfor teologien. Han sa at han levde for nok så mange år siden, men det kommer egentlig fra han den ideen at når tida går, så vil detaljrikdommen gå opp. Ei fjør blir til fem høns, historiene blir villere og villere med tida. Men også blant dagens teologer så finner du utsagn, for eksempel fra en kjent amerikansk forsker som heter Bart Ehrman, at fortellingene om Jesus utviklet seg over tid, fra ei fjør til fem høns, fordi de ble fortalt fra person til person. Og at det slik fødselshistoriene og oppstandelseshistoriene om Jesus har blitt til. Dette har du sikkert hørt i en eller annen variant tidligere. Det som litt sann maskineriet for Bultmann og Ehrman, det at hver gang en tester dette her, så skjer det ikke. Og det skjer spesielt ikke når du tester det på folk fra Midtøsten. Når en setter for eksempel en gruppe med studenter i gang med å gjenfortelle noe de har opplevd, og du tester når det har gått deg tid, hvordan utvikler detaljnivået seg, så modellen folk hukser mindre. Det blir færre detaljer. Absolutt ikke ei fjør til fem høns. Og det var en forsker som skulle teste dette her med viskeleiken på en gruppe studenter i Midtøsten. Og forskeren var fullt av forventning. Nå skulle han endelig få bekreftet at historier forandret seg dramatisk når de ble fortalt fra person til person. Og stor var skuffelsen når han da opplevde at det han fikk gjenfortalt fra siste mann i rekka var svært likt det han hadde fortalt til første mann. Så det funker ikke. Særlig ikke på folk fra en muntlig fortellerkultur som du har i Midtøsten. Så har jeg undersøkt hvordan dette fungerer i juss. For der de jo vant til å forholde seg til vitnemål. Ugevittner. Jeg skaffet meg en doktorgrad som var skrevet i Finland i 2011, som handlet nettopp om dette. Hva det som skjer når det har gått en god stund før et vittne blir avhørt? Og når du avhører det på nytt, enda i tid senere? Og dette var ikke en teologisk avhandling, dette var en juridisk avhandling, som handlet om spørsmålet: hvordan skal en hindre at vittner glemmer? For det jeg las i den avhandlingen, det var slett ikke at domstolene rundt omkring sleit med at vittner kom med villere og villere detaljer ettersom tida gikk. På ingen måte. Domstolene sleit med at detaljer ble borte når det gikk lang tid før vittna fikk fortelle om det. Ikke sentrale detaljer, men sånne småting rundt det som skjedde. Så utfordringen innenfor jussen, det vesle jeg har sett på det, altså, hvordan skal du sikre at detaljer ikke blir glemt? Det samme spørsmålet var kanskje aktuelt blant de første kristne, da de opplevde at mange av apostlene var døde, og det begynte å bli færre som kunne fortelle historien om Jesus. Hva skulle de gjøre da for å sikre at detaljene ikke forsvant? De måtte skrive det ned. Og det løsningen i antikken. Jeg skal ta et lite glimt til fra det du kan kalle for nyere teologi. Det jo en sekk med mye rart oppi. Men det finnes positive trekk der også. Blant annet at den i teologien har begynt å hente inn metoder fra allmenn litteraturvitenskap for å granske strukturen i bibeltekster. Og det har vært veldig nyttig. Blant annet så ser du at allmenn litteraturvitenskap ofte har et mye mer positivt syn på tekstene de skal granske enn dagens teologer har, som ofte går til tekstene med en forutsetning om at her skal jeg finne feilen. En österriksk teolog jeg har lest en del, han sa følgende, og du trenger ikke forstå dette. Synkrone metoder må ha prioritet foran diakrone metoder. Det ikke et godt ord å ta med seg hjem I kveld? Nei. Det betyr følgende på godt norsk. Det betyr, oss må ge tekstene en sjanse til å vise sammenheng, før oss plukker dem I stykker. Det burde alle teologer tenke på. Når du går til teksten om Jesu fødsel, så burde du tenke, dette en sammenhengende tekst. Jeg går ikke til denne teksten for å finne brudd I sammenhengen. Jeg går for å lese den sammenhengen som står her, og sette meg ordentlig inn I den. Og skulle det vise seg at det likevel en slags et hopp I fortellinga, så kan jeg prøve å forklare det på en måte. Så innan nyere teologi har det vært en viss trend for det å gå til tekstene og gi dem en sjanse til å vise sammenheng først. Dette høres jo helt fryktelig ut I en slik forsamling som dette her, men du vet hvordan det Dette ikke selvsagt. Og derfor skal du og jeg nå gå til tekstene om Jesu fødsel og spørre, hva det tekstene selv sier? Hva slags strukturer finner oss I de tekstene? Altså gå til tekstene, ikke med den forutsetningen som mange forskere har, at dette myter som har utviklet seg over tid, men med den positive forventningen. Hva det tekstene har å lære oss og vise oss? Og da det en stor fordel hvis du har en bibel framfor deg. Det faktisk ikke jeg, men jeg har en del tekster på skjermen. Og det jeg skal sjekke, det kapittel 1 og 2 I evangeliet etter Lukas. Pass på at du sitter ved siden av en som har en bibel, så det kanskje to, tre om en bibel hvis du ikke har en selv. Kan jeg låne det? Det veldig fint at Bibelselskapet fikk låne en bibel av Nordmisjon her. Lukas kapittel 1 og 2. Et ofte baksnakket kapittel I det Nye Testamentet. Mytologi, sier mange. La oss se på det. Har disse tekstene den type detaljer oss ville vente å finne I en augevitneskildring? Og da vil jeg be dere tenke over. En skildring fra en som var der, såg det, hørte det som skjedde. Hva det slags informasjon, hva slags detaljer oss forventer å finne I en fortelling fra et augevitne? Og da vil jeg gjerne ha forslag fra dere. Og da tenker jeg helt allment, så hvis det var I en rettssal. Hva det oss ønsker og venter å finne av informasjon I en fortelling fra et augevitne til noe som skjedde? Få forslag. Du trenger ikke rette opp hånden en gang. Så fritt det her.
For eksempel hva slags farge det var på kledningen.
Jaha, detaljer om farger på kledningen. Oi, oi, oi. Ja, det kan være vesentlig. Andre ting? Personene som var der. Ønsker du mer informasjon? Ja, da mener du kanskje navn også. Litt om dem som var der. Andre ting? Fantastisk. Kanskje litt rare ting som du ikke forstår hva forstår det. Ja, spennende. Hva de sa? Litt sitat I direkte tale. Fint. Tid på døgnet? Akkurat. Ja, kanskje enda mer tidfesting enn det også, med når I historien det har skjedd. Stemning og følelser, det ikke uvesentlig. Hvordan føler og tenker og reagerer dem som der? Det skal oss se etter. Andre ting? Nei, men det var et godt knippe. Jeg skal se om vi kan klare å oppfylle en del av det I hvert fall. Jeg har satt opp 7 punkt. Det har lagt på seg over tid. Første gang jeg hadde foredrag om dette, så hadde jeg 4 punkt, men på grunn av slike innspill som jeg fikk her, så har det lagt på seg, og kanskje må jeg lage et par nye. Jeg forventer at fortellingen tidfestet på en eller annen måte. Altså at hun ikke starter med «det var en gang». For da oss på eventyr. Jeg forventer at det stafesting at du får vite omtrent hvar i verden det skjer. Og så det som du sa her nede, at du får vite hvem som hovedpersonene, og helst også navnene på dem. Det vil være troverdig. Og så det som du sa, reaksjoner. Og da det flere slags reaksjoner. Punkt 4 reaksjoner fra folk som befinner seg rundt det som skjer. De som står på avstand og ser på. Hvordan reagerte de? Og får oss høre hovedpersonene sine egne tanker. Hva følte de? Og hvis det dette går kanskje på det du sa der nede med det sterke og uforståelige. Hvis det virkelig skjer noe som sånn sjelerystende, personlige opplevelser, så forventer jeg å høre det også. Og det 7. punktet, det kanskje et ganske moderne spørsmål. Jeg vil gjerne vite hvem som kilde, hvor historien kommer fra. Gjerne en liten fotnote. Dette fortalt av den og den. Det det jeg klart å samle. Du rimelig fornøyd med lista? Og skal jeg bruke dette her? Da vil jeg be deg om å bla litt i kapittel 1 og 2, og se om dere kan finne eksempler på det første, med tidfesting. Finn oss noen eksempler på tidsangivelser i Lukas kapittel 1 og 2. Det egentlig dette titelen min handler om bibelbrukskonsulent, og få 100 mennesker samtidig til å bruke Bibelen jo helt topp, og finlese teksten. Har dere et par eksempler på tidsangivelser i fortellingene om Jesu fødsel? Da Herodes var konge. Det faktisk mitt første punkt også. Fantastisk. Så da vet oss at det i Herodes sin regjeringstid. Andre ting? Ja. Det var da det presteskiftet til Zakaria. Det helt riktig. Andre tidsangivelser? Ja. Den jo ganske spesiell da. De kunne sagt datoen, de kunne sagt tid på året. Men de sier da Elisabeth var i 6. måned. Den der synes jeg interessant. Tenk etter alle dere som her. Har du noen gang brukt en slik tidsangivelse da var i 6. måned eller i den og den måneden? Ja, tenk etter. Har du sagt noe lignende? Og dem som vet med seg selv at de har sagt angivet på den måten der, kan de vennligst rette opp en hånd. Høyere opp med hånden. Hvor mange av dem som retter opp hånden nå menn? Det to her, ellers tror jeg det var bare kvinner. Det slo meg da jeg forberedte dette seminaret her. Ikke det en litt spesiell måte å angi tid på? Det kanskje for en som har vært gravid selv. Kanskje det en kvinne som forteller. Greit. Flott. Det en god del tilgivelser, men det ikke sikkert at oss ville være fornøyd med alle. Det noen sånne noen dager senere. Og så en ny sånn svangerskapshenvisning i 1.57. Tiden kom da Elisabeth skulle føde. Så historien blir fortalt ut fra tidsangivelser som handler om kvinnelige svangerskap. Ja, det finnes jo ikke mannlige. Og så har oss den mest kjente tidsangivelsen. Det skjedde i de dager da keiser Augustus var keiser i Romerriket. Da 8 dager var gått etter fødselen, på ny en henvisning til når det skjer i henhold til svangerskap og fødsel, som muligens kan bety at det fortalt fra et kvinnelig perspektiv. Og da han var blitt 12 år, da Jesus i tempelet i Jerusalem. Det de jeg har funnet. Og så var det en om presteskiftet til Zakaria og sånn. Det bra. Nå oss i gang. La oss gå videre til neste punkt. Og ser at det finnes tidsangivelser. De ikke helt moderne. De refererer seg til hvem som var herskere, og til svangerskap og fødsel. Får oss opplysning om hvor handlingene finnes da, kan du leite og finne noen henvisninger på det. Og da er det bare fint hvis ikke alle leiter fra 1-1 og utover. Noen kan bla i kapittel 2. Hva sa du? Ja, det skjer i Judea, i Herrens tempel. Dere må få leite litt til. Jeg må stagge dere litt. Leit litt til etter stedsangivelser. Ja. Ok, oss kjører på. Fjellbygdene i Judea, ja. Der tenker jeg meg at Lukas sitter og klør seg litt i huet. Og tenker at jeg husker ikke navnet på den byen, jeg. Hva skal jeg skrive da? Jo, i den byen i fjellbygden i Judea der Zakaria bodde. Ja. Der den, ja. Nazaret, en by i Galilea, det ganske presist. Var det en stor by, tror du? Svært liten, sier Hjemdal, og der har han rett i. Utgravingen har vist at på Jesu tid var det kanskje bare 200 mennesker som bodde der. En liten klynge med hus i åssiden. Og så fjellbygdene, byen i Judea, i 1:39. Andre stedsangivelser. Davids by, Betlehem. Da oss kommet ut i juleevangeliet. Der, ja. Da byen Nazaret i Galilea, Davids by, Betlehem. Og så det som skjer i slutten av kapittel 2, hvor det skjer? Da oss i Jerusalem. De to kan med opp til Jerusalem, og Simeon og Anna, de to gamle mennesker, velsignet han heltene i armene sine, også da Jesus var 12-åring i tempelet. Så på stad så får oss ganske mange opplysninger fra denne teksten. Både Jerusalem, Nazaret, Betlehem. Det er faktisk flere stadnamn samlet der enn du finner i alle de apokryfe evangelia til sammen. Der det nesten ingen stadnamn, der det lågt presisjonsnivå. Ja, neste ting. Nå må dere granske litt grann, og før dere begynner å si det, ellers så føler folk at de ikke får tid til å fordype seg i dette her. Men hvor finner du navn på hovedpersoner i fortellingen? Det er ganske mange navn som er nevnt. Vær så god. Oss har nevnt allerede Maria, andre personer. Dette er kanskje så kjent tekst at navnene kommer ganske fort nå. Presten Zakaria. Elisabeth, kona hans. Theophilos, ja. En mystisk figur i starten av kapittel 1. Hvem var han? Var han en historisk person som skriftet var dedikert til, en slags sponsor som betalte for papyrus og blekk? Eller er det et kodenavn for den som elsker Gud eller er Guds venn, som navnet betyr? Det kan være begge deler. Ja, andre. Quirinius. Ja. Engelen Gabriel. Nå har du mange flere navn enn jeg har fått med, altså. Ja. Josef. Herodes. Augustus. Og Simeon og Anna, da tror jeg så var innom alle. Altså en hel rekke med navn, pluss faktisk personer som navnløse. Men som man skal se, får en ganske sentral funksjon litt ute i slutten av kapittel 1. Hennes naboer og slektinger, de var jo orientert. Ikke dem. Her har jo helt mistet Quirinius og Herodes og så det är bättre än mig. Okay. En mängd med namn alltså. Och det är inte namn av typen Espen Askeladd. Det ska oss också komma tillbaka till. Så är det ett lite mer vanskligt spørsmål som du må se på. Finn oss några reaktioner från dem som är liksom perifere i fortellingarna. Folk som står runt och betraktar det lite på avstånd. Och så får du höra hvordan de reagerade. Tillskuerne. Se om du kan finna det. De undrar sig över att han varit så länge i templet, folk som stod där. Ja. Alla som lurte på vad detta barnet skulle bli till, ja. Ja. Det är akkurat den typen av reaktioner jag är ute efter. Alla undrat sig över det geterna fortalte, ja. Hon blev förskräckt över ängelns ord. Det är kanske en av huvudpersonerna. Det är Maria. Men det är ganska många slike reaktioner. Det var det som slog mig starkast när jag jobbade med dessa texterna. Hur många slike personliga reaktioner som kom. De undrade sig över att han blev så länge i templet. Naboen och släktingarna hennes hörde det som hade skett. Och du kan gjette att de pratade om det. Gamla Elisabeth som var blivit med unger. Jag har hört det här. Jag är ju jag är medlem i ett litet kyrkesamfund som heter Delk. Det är delkare här, men jag ska likväl våga mig på följande påstånd. Den centrala informationsenheten i det evangeliska lutherska kyrkesamfund är en syklubb i Horten. Där min svigermor är med. Visst du vill ha spredd information fort till alla kanter av kyrksamfundet så ska du planta det där. Alltså tänk på det som Paulus säger är en plats i apostelgärningarna. Detta har ju inte skett i en avkrok, säger han. Det är ju många som har hört om det. Det är inte bara personerna som är namngivna här som pratar om detta. Naboen och släktingen hennes hörte om det som hade skett. Och du kan tro, den pratar om det vidare. Här är det snack om information som folk flest visste. Detta är ting som folk som bodde i Judea på den tiden kunde säga. Ja, det är akkurat sånt det var. Jag huskar detta pratade folk om på symöten runt i hela Judea på den tiden. Det är en hänvisning till allmänt känd information. Då blev alla förundret. Det var då han sa att gutten skulle heta Johannes, som ängeln hade sagt. Och så ett par härliga formuleringar i 1:65. Alla som bodde där omkring blev grepet av ärefrykt. Och i alla fjällbygden i Judea snackade folk om det. Det kunde inte Lukas ha skrivit hvis det inte var sant. För då ville gamla folk kunna säga, hä? Jag har aldrig hört om detta där. Hvorfor skriver han det? Jeg har aldri hørt om det. Dette er henvisning til allment kjent kunnskap i Judea. Alle som hørte det tok det til hjertet i 1:66. Gjeterne ble overveldet av redsel. Og alle som hørte på undret seg. Og likedan de som hørte Jesus i tempelet som 12-åring undret seg over ham. Dette har slått meg så mange slike reaktioner som står i texten från folk som var där. Det är allmänt känd kunskap. Flott. Nästa. Får oss veta vad huvudpersonerna tänker då. Ta så lite på Zakaria och Elisabet och Maria och dessa här. Vad är det slags tankar som rör sig i dem? Och blir dessa tankarna delt med oss som läsare? Jag är Herrens tjänstekvinna är ju en väldigt stark personlig bekännelse från Maria. En fantastisk text om där hon ja, sa hon ja till Guds kall. Hon fick ju bara besked om att du skall bli mor och han skall hete sån och sån. Det verkar som att hennes valg var inte om hon ville godta det eller inte. hennes valg var korleis hun ville takle det. Og slik jo livet vårt også. Det skjer mange ting du ikke kan velge eller velge bort. Utfordringen korleis du vil takle det. Og hun takler det ved å si, jeg Herrens tjeneste kvinne. Andre, slott av retsel vart Zakaria. Ja, andre ting. Forskrekket engelens ord. Forferdet stod du før. Det forskjell på forferdet og forskrekket? Kanskje det. Vel, vel. Og så det en veldig personlig reaksjon når Maria og Elisabeth møtes. En erfaring som skjer der og da. Og hva det? Yes. Eller som det står i 2011, da sparket barnet i magen hennes. Det sånt som du hukser. Og så denne formuleringen. Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Der får du et kikkehold inn i Marias hjerte. Dette noe hun har grunnet på. Og så står det at både hans far og mor undret seg over det som ble sagt i 2.33. Merk at Lukas ikke noe flau for å bruke dagligdags ord. Hans far og mor. Enda han vet hvordan det hang sammen. Likedan, en svært menneskelig reaksjon i slutten av vers 2. Da de redde. Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde. Antagelig noe av det du husker best fra livet ditt i det hele tatt. Hvis det har skjedd noe med en av ungene, og du har vært redd. Det sitter i lenge. Og så på nytt, den personlige ettertanken. Hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Så det mange, mange av disse referansene her i Lukas 1 og 2 til personlige tanker og refleksjoner. Og detaljnivået høyt. Det mange opplysninger som med, som for meg sier, dette virker som en augevittneskildring, ikke som en slags mytologisk story som har blitt til fem høns. Sterke, rystende personlige opplevelser, da. Kan du finne noen av dem i teksten? Det det nest siste jeg skal be dere gjøre. Sterke, personlige opplevelser. Har Lukas fått med noen av dem? Hvor står det? Ja, det sier jo i tempelet. Hvorfor har du gjort dette mot oss? Mot oss, ja. Ja, den ikke på min liste. En engleåpenbaring noe du husker. Jeg som prest har vært i samtale med folk som har sagt til meg både at de har sett engler, også mennesker som forteller at de har møtt Jesus. Dette ikke noe du går og forteller om i det vide og det breie. Ofte går det flere år før folk sier slike ting. For det så dyrebart for dem. Det sitter så brent inn i minnet. Ja. Og det englebesøket til Zakaria, det husker han sikkert. Frykt ikke, Zakaria. Likedan til Maria. Frykt ikke, Maria. Det flere englebesøk her. Likedan det i Matteus. Der det fortalt fra Josef sin synsvinkel, som møter Herrens engel i drømmer. Det andre veldig sterke personlige opplevelser det står om her? Ja, han som lovet og priset Gud, han hadde sett Jesus. Det Simeon. Og du har lignende med Elisabeth. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, velsignet du blant kvinner. Hans far Zakaria ble fylt av den hellige ånd. Et nytt englemøte. Engelen sa til gjeterne, frykt ikke. Og så det Simeon da. Han lovpriste Gud og sa, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred. Og den siste i disse kapitlene som har en sterk personlig oppleving, det jo gamle Anna. I samme stund kom hun fram og lovpriste Gud. Så disse tingene også med i teksten. Det som går ut over vanlig augevitnefortelling, men som sprenger grenser. Det overnaturlige. Det som handler om et menneskes møte med Gud, med det guddommelige, det brenner seg fast. Til og med det med i denne teksten. Merk forskjellen på svaret som Zakaria gjev og Maria gjev til engelen Gabriel. Maria, hun spør bare, hva til måte skal dette skje på, når jeg ikke har vært sammen med mann? Mens svaret til Zakaria mer fylt av motvilje. Hvordan kan jeg vite at dette sant? Og engelen begynner ikke å argumentere med Zakaria. Han sier bare, hans eneste svar jeg Gabriel som står for Guds åsyn. Nå skal du bli stum, fordi du ikke trodde mine ord. Så du tuller ikke med englene i Lukas evangeliet, altså. Det siste spørsmålet ganske spennende. Fær oss veta hvem som kjelde til historiene. Og da må jeg be dere om å tenke og lese og ti helt stille en god stund. Ikke si det enda, når du finner det ut. I moderne avhandlinger så vil du ofte finne en fotnot, og så står det nederst på teksten hvem som har sagt dette. Kan du finne fotnotene til Lukas? Der han gir oss et hint om hvor han har disse historiene fra. Vær så god og leit. Du kan også spørre hvem var det som var der og kunne fortelle det etterpå. Det noen eksakte formuleringer jeg ute etter, som kildehenvisningene som Lukas har satt inn der. Henvisning til hvem han har stoffet sitt fra. Det jo akkurat det han sier i starten av evangeliet. Han lover oss som lesere at stoffet fra augevitner. Og det gjelder også kapittel 1 og 2. Det gjelder ikke bare fra kapittel 3 og utover. Han har fått det overlevert. En høytidelig overlevering, enten ved muntlig fortelling eller overlevering av skriftlige notater, fra dem som helt fra først av var øyenvitner. Og da vil jeg gjerne høre, det noen som har forslag til formuleringer som kan avsløre augevitnene bak kapittel 1 og 2? Les denne teksten på nytt. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Ta vekk den siste leddsetningen med at hun grunna på det. Det ofte det oss fokuserer på. Se bare på første delen. Maria tok vare på alt som ble sagt. Det samme verbet som brukt, som når Jesus i Johannes 14 og 15 taler om å ta vare på mitt ord. Kan det være at det Maria som har tatt vare på det, på botten av hjertet sitt, eller på botten av kistebotten i noen notater, og båret på dette i 30, 40, 50, 60 år før kanskje nådde det Lukas gjennom Jakob, bror til Jesus, som var en leder i menigheten. Det står en henvisning til Maria. Hvor står den? Slutten av kapittel 2, i vers 51. På nytt står det, men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Dette jo to tidsperioder. Først det den perioden da Elisabeth blir gravid, Maria blir gravid, Johannes blir født, Jesus blir født. Den blir avsluttet med vers 19. Maria tok vare på alt dette. Og så det som skjedde etterpå, med når Jesus i tempelet som 12-åring, igjen så står det, hans mor tok vare på alt dette. Jeg tror det sånn det har skjedd. Nei, de var både augevitne og tjenere for ordet, men hva betyr det å være en tjener for ordet? Det kan bety at det var apostlene. En annen forklaring at den som var tjener for ordet, både det skrivne og det talte ordet, var folk som kunne skrive. Det en forklaring på den teksten. Han har fått stoffet sitt fra folk som var øyevitne og som kunne skrive. Jeg vet ikke. Ja, synes du ikke dette holder vann? Det fotnotene til Lukas, det. Og dette den teksten som egentlig styrer hele vår forståelse av Lukas evangeliet. Han jo den eneste evangelisten som deler med oss som lesere hvordan han har jobbet. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng ærede Teofilos, så du kan vite at det pålitelig det du har fått opplæring i. Noen forutsetninger. Når han sier at han har stoffet fra øyevitner, så går jeg ut fra at han mener hele boken, ikke bare midten. Han mener starten, han mener også slutten. Jeg går også ut fra at han har ikke jobbet på en helt annen måte i kapittel 1 og 2 enn i resten av boken. At han har jobbet grundig historisk med kapittel 3, 4, 5, mens i 1 og 2 så satt han inn noen rykter han hadde hørt. Det vil ikke være likt Lukas, særlig ikke etter det forordet. Og går ut fra at arbeidsmåten i kapittel 2 ikke i strid med det han selv sier i forordet. Og at han har gått nøye gjennom også dette, at han har det fra øyevitne. Greit. Nå skal jeg... Dere er veldig flinke til å jobbe. Nå skal jeg hoppe over noen sider, for dere jobber litt senere enn jeg trodde. Så da går vi litt videre. Da går jeg til neste bolk, som handler om oppstandelsesfortellingene. Nå beveger vi oss fra starten av evangeliet til slutten av evangeliet. Og da tenkte jeg å ta en lite ekskurs om alternative teorier om Jesus. Somme synes at evangeliet vanskelig å forstå, men jeg kan love dere at de alternative teoriene mye vanskeligere å forstå, for de motsier hverandre rett som det er. Hør bare her, et knippe påstander som finnes i bøkene til en og samme forfatter, Michael Bagent. Han viderebringer en kjent teori om at Jesus, nei, han ble ikke korsfestet. Det var derfor han ble sett i livet etterpå. Fordi han ble forvekslet med Simon fra Kyrene. Samtidig så hevder han at Jesus overlevde korsfestelsen og prøver å føre bevis for det. Det altså to påstander som motsier hverandre. Og ikke nok med det. Han hevder en teori om at Jesus overlevde korsfestelsen og ble franskmann. Han ble opphav til en kjent kongeslekt i Europa. Og dette det handler om i hellig blod, hellig gral og den type science fiction bøker, kan du si. Samtidig så argumenterer han for at Jesus dro til Kashmir etter korsfestelsen som han overlevde, eller ikke gjennomlevde. Så jeg kan love deg alt du kan si om Bibelen, det blir mye verre hvis du begynner å sammenligne med alternative teorier om Jesus. Og da blir det nødt til å synge en sang, og dere blir nødt til å være med. Nå skal vi leve oss inn i de alternative historiene om Jesus. Og dere blir nødt til å være med på det som sannsynligvis Norges dårligste refreng. Så da må dere ha en liten korøvelse nå. Og første del av refrenget går slik. Syng det. En gang til. Og så fortsetter det. Motseier hverandre blus. Det den dårlige delen, jeg beklager det. Men motseier hverandre blus. Motseier hverandre blus. Og så setter vi det sammen. Motseier hverandre blus. Dette mye bedre enn de klarer på Bibelskolen i Grimstad. De så generte når de 20 år, vet du. Fint. Da stuper oss ut I den sangen, og jeg håper den går bra. Og jeg har kalt sangen for Liten vitenskapsteori. Og den går slik. Innan vitenskapen det en velkjent sak at to hypoteser som motsäger hverandre ikke kan være del av samme teori. De utelukker hverandre. For eksempel å säga om en hest at det som vrinsker sitt bak medan det du putter høy I sitt framme at det motstridende hypoteser ikke å ta I. De utelukker hverandre, her kommer refrenget, motsier hverandre blues. Bra, en gang til. Motsier hverandre blues. Fint. Dette kan ikke Michael Bagen ha forstått. For I boka si Jesus dokumenta har han to hypoteser som skiller seg kraftig åt. Og deg blir jeg dessverre nødt til å gjenta. Fyrst, sier han på side 21, det var ikke Jesus som døde I år 30. Nei, han ble forvekslet med en annen ein, som hang på krossen og strevde. Men så sier han på side 33 at jo, det var Jesus, men han overlevde. Så var det altså Jesus allikevel som hang på krossen år 30 refreng. Motsier hverandre blues. En gang til. Motsier hverandre blues. Kjempebra. Men ikke nok med det. Det enda mer. Han sier også at Jesus ble franskmann. Og fikk ei diger slekt der, det vart mange fler. Og konger nesten alle sammen. Men en annen stad sier han at Jesus drog til Kashmir og vart en stor visdomslærer. Nærmest en guru, en stor fakir, som alle indere ærer. Refreng. Motsier hverandre blus. Motsier hverandre blus. Så Mr. Bagent, hva skal vi tro om det som hendte år 30? Hva skjedde med Jesus og hva mener egentlig du? Slapp han unna eller overlevde? Hypotesene spriker til hver sin kant og logikken sprø som knekkebrød. Da må vi säga det som sant. Dramatisk uppbyggning till stor avslutning, ikke sant? Det teorien din som død. Här den delen du kan nynne med. Hva skal vi gjøre med teorien til Mr. Bagen? Kanskje vi kan sende han til Kashmir, eller kanskje til Frankrike. For kanskje folk der liker slike teorier som et sammensurium uten like. Denne sangen har egentlig ingen avslutning, så det fint hvis du klapper nå. Ja, dette jo bare tull, så klart. Men de alternative historiene verre. De fulle til motsetning om. Da minner jeg på nytt om dagens søylediagram. Detaljnivået går ned over tid. Og da skal vi ta med oss det inn I historiene om da Jesus stod opp fra de døde. Her et søylediagram T som veldig likt. Det litt forskjell på de sentrale og de perifere detaljene. Når det går en tid siden noe har skjedd. Og det lærte jeg I den doktorgraden fra Finland som jeg har lest. De sentrale detaljene, altså hva det var som skjedde, om det var et mord eller en bilulykke, eller om det skjedde med pistol eller kniv, det husker folk mye av, selv etter lang tid. Men når det har gått en stund, så begynner de perifere detaljene å forsvinne, sånn som farga på jakka på han som sto på andre siden av veien. Var det 4 eller 5 andre personer i rommet? Den type detaljer forsvinner. Dere ser forskjellen. De sentrale detaljene husker du mer av, de perifere husker du mindre av. Og da har jeg undersøkt noen perifere detaljer i evangelietekstene. Navn på personer som ikke er hovedpersoner. La oss se litt på nå. Det er egentlig en engelsk mann som heter Williams som har gjort denne undersøkelsen, som jeg siterer her. Og ser på navn på stader og byer. Og hypotesen er slike perifere detaljer som navn på bipersoner, navn på geografiske stader, hvis de stemmer og virker pålitelige, da er det sannsynlig at de sentrale detaljene også er riktige. Hvis en har fått det riktig, så husker han i hvert fall hva det var som skjedde. Husker du farga på han på andre siden av gata, så husker du hva det var som skjedde. Det er tanken. Så, da tenkte jeg å ta en liten undersøkelse. Hva er det dere heter? Og nå har jeg en liste med 5 navn her på menn. Jeg tror jeg nesten kunne vedda en månedsinntekt på at i dette rommet her, så finnes det 1 eller flere personer som har dette som navn, eller som en del av navnet sitt. En Jan, Per, Bjørn, Ole eller Lars. Kan de som har et av de navnene rekke opp en hånd? Å, heldigvis. Bra. Og når det gjelder kvinner, kan de som har et navn som dette, eller som inneholder dette, rekke opp en hånd? Anne, Inger, Kari, Marit og Ingrid. Opp med hånd. Flott. Og så lurer jeg på, hvorfor kunne jeg være så sikker på å få treff på det, at jeg kunne vedde en månedsinntekt? Hvordan kunne jeg være så sikker på at det skulle treffe? Jeg har sett på lista. Hadde jeg haft en femmer, skulle du fått den nå. Men du har delvis rett, for jeg har sett på ei eller annen liste. Statistisk sentralbyrå, lista over de mest vanlige navnene på nålevende nordmenn. Det er jo ikke de navnene som unger får i dag, men de navnene som er på flest nåværende nålevende nordmenn. Og her er lista over de 24 mest brukte navnene på nordmenn i Norge i dag, på nålevende nordmenn. Og hvis alle som finner navnet sitt på den lista retter opp en hånd, da blir det ganske mange. Her er Hans til og med. Kjell er på 6. plass. Jesus er det 6. vanligste navnet i Israel på Jesu tid. Jesus var like vanlig som Kjell er i Norge i dag. Og kvinner, hvor mange av dere finner navnet på denne lista over 24, de 24 vanligste navnene? Sånn er det. La oss sammenligne med navnebruken på Jesu tid. Det er en forsker som heter Harris, som har gått gjennom alt av skriftlig materiale, lister, folketelling og litterære verk, jødiske og kristne verk, og satt alle navn inn i en statistikk for å finne de mest vanlige navnene i perioden 300 før Kristus, 200 etter Kristus, på jøder i Israel. Altså en bestemt tid og et bestemt geografisk område. Og hva tror dere var det mest brukte kvinnenavnet i samtida? Yes. Og det er jo grunnen til at det vrimler til Maria i det nye testamentet. Nå er det litt overrepresentert med 6, kanskje 7 Maria i nye testamentet. Men en har 70 treff i alle skriftlige kilder i dette tidsrommet på kvinner som heter Maria eller Miriam, som jo er samme navnet. Og så har oss en del andre navn som også er kjente fra Nytestamentet. Og her er alle treff i evangelia og apostelgjerningene, og ser da at det er et veldig godt sammentreff mellom det som var vanlig navnebruk på Jesu tid, och det som är namnebruken i Nytestamentet. Tillsvarende liste för män är ända tydligare. Där är det ju flera litterära referenser, män har brutit sig lite mer fram. Simon är det mest brukte namnet. Det är det också i Nytestamentet. Eller så är det Josef, Judas. Det enast det skulle ha varit lite fler Lazaruser i Nytestamentet, hvis en skulle haft full klaff med lista. Men det är ju egentligen två, för Jesus kallar en av personerna i en liknelse i Lukas 16 för Lazarus, så egentligen kunde ha satt två då. Men också här ser oss ett gott samsvar mellan de mest vanliga namnen på Jesu tid och de mest vanliga namnen i evangelia. Detta är ju inte överraskande. Men det är fint att få det på plats likväl. Låt oss ta det exempel att jag skulle skriva en roman, en historisk roman där handlingen var lagt till Frankrike på 1600-talet. Vad skulle jag kalla folk då? Ja, jag vill tänka. Jean, är inte det ett vanligt franskt namn? Jag vill kalla huvudpersonen för Jean. Men jag hade ju inte haft pejling på om det var ett vanligt namn i Frankrike för 300 år sedan. Det var kanske något helt annat. Så chansen är stor för att jag ville bomme på namnebruken och dumme mig kraftigt ut med att ha namn som inte är tidsriktiga. Därför så må jag spörja dig följande spörsmål. Är det någon här som har en släktning som heter Pappus? Ingen Pappus? Inte en gång ett kärledyr, en bicke eller en hamster som heter Pappus? Nej, Sabbateus då? Är det någon som har en släkting som heter Sabbateus? Du ler av detta här. Varför är detta här latterlig? Är det helt okänt namn? Då ska jag visa dig några chockerande fakta. Viss oss behällos är i samma tidsrum, lite före och lite efter Kristus, men undersöker namnebruken bland jöder lite längre ner längs kysten i Egypt. Då finner du att Sabbateus är det andra mest populära namnet på jöder i Egypt på samma tid. Och vår kära Pappus, det är det femte mest populära namnet i Egypt, som är på 39:e plats i Israel, och Sabbateus är på 68:e plats i Israel. Och där ser du hur lätt det vill ha varit för Lukas och de andra evangelisterna att bomma på namnebruken. Viss evangeliet hade varit skrivet 300 år efter Jesus, så ville evangelisterna ha bommat på namnebruken. De kunde ha varit så precisa och fått med goda jödiska namn som Sabbateus och Pappus. Men bommat några mil på geografin så ville det blivit helt fel. Men samsvaret mellan namn i Nytestamentet och namn i samtida i det området är så starkt som detta. Och detta är statistik som är utarbetad i 2003. Det är helt nytt nästan. Det är med på styrke det som oss ju försökt vet, att hela koloritten, allt som har med detaljnivå i Nytestamentet att göra, är väldigt, väldigt tillitsväckande. Skönte du det? Så namnebruken i evangeliet är både avancerat och riktig. De vanligaste namnen i samtida, visar nyare statistik, är de vanligaste också i evangelia. Du finner exempel på att namnen är brukt både i den hebraiska och den grekiska formen. Maria blir i en del manuskript skrivet med Mariam, en M till slut, i mer hebraisk stil, i Johannes 6:20, när Jesus säger Maria i gravhagen. Och så blir differentierat mellan olika personer med samma namn. Du har Maria Magdalena, Maria syster till Lazarus, Maria från Betania, Maria Jesu mor. Du har Simon Peter, du har Simon Kananeus, du har Simon från Kyrene. Så de differentierar mellan olika personer. Allt tyder på ett högt, högt detaljnivå på perifera detaljer. Så min påstånd är, när detaljer som personnamn är brukt riktigt, är det sannsynligt att det centrala också stämmer i historien. Och till sammanligning så innehåller apokryfa evangelier ofta svårt få namn, ofta bara 2-3. Da skal oss gå på oppstandelsestekstene. Og du kan slå opp i Lukas evangeliet på kapittel 8. Da skal vi til slutt ta med oss en gruppe kvinner som er svært sentrale i de tre første evangeliene. Og som egentlig er mitt hovedpoeng når det gjelder å vise at også oppstandelsesfortellingene er pålitelige, de er fra augevitner. Akkurat som fødselsfortellingene viser seg å være augevitnehistorier, kanskje fra Maria. I Lukas 8 så blir det introdusert en gruppe. Jeg har ikke hørt mange andakter over denne teksten. Men det er en kjempeviktig gruppe av Jesu disipler. I tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De 12 var med ham som vanlig, ikke sant? Og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna, og så kjente det, og mange andre. En gruppe med kvinner som følger Jesus, og som hjelper Jesus og de 12. Kanskje var en av dem rik, hun som var gift med en embedsmann hos Herodes, så hun hadde middag og støtte dem med mat og andre ting. Men de er mange. Er det 10, er det 15, er det 20, er det 30 kvinner? Det vet oss ikke. Kanskje var noen av dem blant de 70 disiplene Jesus sendte ut i kapittel 10? Det vet oss ikke. Denne gruppa skal oss følge gjennom lidelseshistorien og oppstandelsen og se på den viktige funksjonen de har der. Og så møter de her i Markus 15. Jeg har plukket tekster fra forskjellige evangelier, men de er nevnt på tre viktige plasser, både i Matteus, Lukas og Markus, så er denne gruppe kvinner med nevnt som vitner til når Jesus dør, vitner når han blir lagt i grave, og vitner når de finner at graven er tom. Her er når Jesus dør. Og legg merke til bruken av verbet så, en understreking av at de så det som skjedde. Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem, altså det var flere enn dem som er nevnt med navn, blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Josef. De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea, altså Lukas 8. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham. Igjen en gruppe med mange kvinner. Tre av dem er navngitt her, de andre ikke. Mange kvinner, og de er vitner. De ser det som skjer. Det er en understreking at dette er augevitner. Så når Jesus blir gravlagt, på ny henvisning til kvinnene som er nevnt i Lukas 8. De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea fulgte etter. De så graven og hvordan Jesu kropp ble lagt der. Så gikk de hjem og laget i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro. Det skal ikke være tvil om at de gikk til riktig grav dagen 2 dager etter. De så da han ble lagt der. De står der som de viktigste augevitnene. De 12 disiplene er over alle hauger og sitter inne. De er der og er trufast og ser det som skjer. Og så tredje gangen oss møter dem, det er når de finner den tomme graven. Her i Lukas-varianten. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene, altså dem som før er nevnt, til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Kan jeg få et glass vatten? Da er det kanskje ikke meningen jeg skal si mer nå. Da så de at steinen var rullet fra graven. På nytt understreket at de så det. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, tre navngitt, som sammen med de andre kvinnene, altså det var flere, fortalte dette til apostlene. Tredje gången de er augevittner. Mange har tenkt, hvorfor veksler talet på kvinner som er nevnt ved graven? Summe ganger det to, andre ganger det tre, og det forskjellige navn. Dette virker ikke pålitelig. Forklaringen altså, det en større gruppe med kvinner. Og her oversikten over når de forskjellige nevnt. Og da ser oss at både Matteus, Markus og Lukas nevner tre personer, nevner to med navn, men det hele tiden taler om en større gruppe. Markus nevner tre navn, to navn, tre navn, men hele tiden sammen med mange andre kvinner. Lukas nevner tre navn her, henviser til dem senere, og ved oppstandelsen sier han det var de tre som sammen med de andre kvinnene. Og hva da med Johannes? Han nevner også flere kvinner, og så selv om alt fokus blir satt på Maria Magdalena i gravhagen, så avslører også teksten der at det var flere sammen med henne. Vi vet ikke hvor de har lagt ham, sier hun, og avslører at hun sammen med flere. Og da spør jeg, har du en forklaring på dette her? At evangelistene hver gang nevner to eller tre navn, selv om de kan variere, så nevner de støtt to eller tre navn av en større gruppe med kvinner. Kan du tenke deg en grunn til det? Det tror du har rett i, at dette dem som har fortalt det videre. Men navnene varierer, men de passer alltid på at det to eller tre. Hvorfor det tar du? Det var jo vanlig praksis ut fra Moseloven. Etter to eller tre vittners utsagn skal enhver sak være avgjort. Oppstandelsesfortellingene sier ikke at det var ei, to eller tre kvinner som kom til den tomme grava, men at det var en gruppe med mange kvinner. Kanskje var de 10, 15, 20 i følge, men evangelistene passer alltid på å navngi to eller tre av dem fra denne større gruppa, for å oppfylle Moselovens krav til bevitnelse. Så skal vi merke oss at kvinner ikke hadde lov til å være vittner i rettssaker på denne tiden. Blir det sagt. Jeg tror det stemmer. De var ikke regnet som pålitelige. Det står jo også, apostlene trodde det var løst snakk, står det. Så de delte jo det synet. Likevel det denne gruppe med kvinner som de trufaste, som ser det som skjer, som ikke går vekk, der hver gang, og døm bra nok for Gud til å være de fremste augevittna i evangeliet. Og hvis oppstandelsen hadde vært en oppdiktet historie, så ville ingen i verden finne på å dikte inn kvinnelige hovedvittner. Det ville jo være det dummeste du kunne gjøre. Så den funksjonen disse damene har, vittner både om deres troskap, men også om påliteligheten i vittnesbyrdet deres. Etter to eller tre vittners utsagn skal enhver sak være avgjort. Derfor to eller tre navngitt, men hele tiden det tale om en større gruppe med kvinner som augevittner. Og jeg mener at disse fortellingene bærer preg av å være augevittneskildringer fra denne gruppa. Det var alt jeg hadde. Nå har jeg kjørt stramt, men jeg slutter litt før tid, for jeg skal være i Farsund om 5 timer. 4,5 faktisk. Så jeg må bare ta bassen min og forsvinne. Jeg har skrevet en bok som heter Det store puslespillet, som handler om gamle manuskript til Bibelen. Det kan jo tenkes at det en eller annen her som ikke har kjøpt den enda. I så fall så ligger det et eksemplar der nede, og en liste der du kan skrive det opp på og få bestilt to, hvis du interessert i det. Tilsendt fraktfritt fra Verbum Forlag. Hvis dere har spørsmål til det jeg har sagt, så vil jeg foreslå at dere tek det med noen andre enn meg, for nå må jeg stikke. Takk for nå. Ha det bra.